өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Синека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарысып,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің басымызда, біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарлама жолдай аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін де хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдарманда сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі хабарда жасырылатын тұрақты тіркес ол үріп ауызға салғандай. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапа қалмай хабарласыңыз, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің хабарыңызды, жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ой-пікіріңізді, ұсынысыңызды да дәл осы біздің байланыс телефонымызға жолдай аласыз. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі тағы да қайталап кетейін, 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ойларыңызды немесе тіпті сұрақтарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер атты хабарымызда оқылатын билер олар Доспол би, Доспол Қорлыбайұлы. 1800 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданында дүниеге келіп, 1890 жылы Шиелі ауданында дүниеден қайтқан би, қоғам қайраткері. Орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасынан шыққан. Доспол би ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен, ел мен елді бітістіріп, әділдігімен, тапқырлығымен, шешендігімен халық арасында зор беделге ие болған адам. Ол бәрінен сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке қылат, таппай айтсаң келеке қылат деп, аталы сөзді бәрінен жоғары қояды. Доспол би ел тынышын кетіріп, қанау-тонау саясатын жүргізген, Қоқан бектерін ашықсынап, жолыққанда сөзбен түйреп отырған. Содан қуғынға ұшырап, 2 жыл арқаға барып паналаған. Доспол би ағайын арасындағы араздықтың ел берекесін кетіретінін айтып, Әжібай бимен торғай датқаны бір ауыз сөзбен татуластырыпты. Іс түскенде басыңа, тумаң тұр арқасыңда, түбі бірге түртпейді, туғанға ешкім жетпейді. Деген сөз содан қалған. Бірде Қошқар батырға сәлем беруге барса ол биге, шырағым сен жиренше шешенпісің, әлде алдар көсемпісің деп тысынау үшін. Сонда ол, түбеге би, төскеге қол жеткенде мен жиреншемін, ал жанға зор, жағаға қол жеткенде мен алдар көсемін деп жауап қатыпты. Доспол бидің талай айтыс тартыстарда Найман Көкшолақ бимен, арқадағы Нұржан мен тағы да басқа шешендік билік сөз таластарында айтқан ұтымды жауаптары нақыл сөздері мен мақал-мәтел іспеттес болып халық арасына кең тараған. Бейті оқшы ата қорымында орналасқан. Доспол Қорлыбайұлы бір деректе Қостанай атырабындағы орта жүздің момын деген атасынан, енді бір аңызда сыр бойында қыпшақтар арасынан шыққан атақты би деп аталады. Досполдың туған жылы да бей мәлімдеу. Атақты Ыбырай Алтынсариннің атасы Балғожа би 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында туып, 1860 жылдары қайтыс болған. Сонда 12 жасынан билікке араласып, Балғожа биден ат мініп, сый-сияпат көріп жүрген Доспол 1844-48 жылдары дүниеге келіп, жасы 90-нан асып қайтқан ғой деп шамалаймыз. Досполбек жолаушылап келе жатып, жортуылда жүрген Қошқар батырға кездеседі. Екеуі де бірін-бірі сырттан естігені болмаса, жүзбе-жүз танымайды екен. Аты жөндерін сұрасып, амандасқаннан кейін Қошқар батыр: «Уа, Досбол, сен кімсің? Жиренші шешенбісің, әлде алдар көсемісің? Маған соны айтшы», депті. Сонда Досбол мүдірместен: «Төскейде ат толғанда, төбеге топ толғанда жиренші шешенмін. Жылжып өтер жерге сескенде алдар көсемін. Жаға қол жармасып, жан алқымға таянғанда батырмын» деген екен. Досбол қарауыл Ордабай дертіп шектеліне дауға барады. Сөз арасында Ордабай жеңілдікті қып күле беріпті. Сонда Досболдың Ордабайға айтқаны: «Көлде жүрген қоңырғаз шөл қадырын не білсін? Шөлде жүрген дуадақ көл қадырын не білсін? Тауда жүріп тас төскен, ағайыннан басқа өскен Ордабай күлмей кім күлсін» дегенде, Ордабай күлкісін тыя қойыпты. Бір күні жиынның ортасында отырған Досбол шешеннен біреу: «Қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба?» деп сұраған екен. «Бәрінен сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады» дейді. Сонда Досбол: «Қол бастау қиын емес, көк найзалы ерің болса. Жол бастау қиын емес, соңың ерген елің болса. Азған жерге сұңғыла шығар, оның гүлдері шұбар-шұбар. Дөңбектей тамыры болар, солуын қауынға жайыр. Қауынның пәлегі солар, ереңбегі зая болар» депті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап айта кетейін: үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жанның бел баласы. От пен судан жаратылған дана тұрам бала тұрам құтқарындар дүниені қарап түнің қанатынан шырқын бұзып қара болтын шыңға шыға шырама алыптың кесті қайда көк бөрінің көші қайда дала алыптың желгіреген туын қайда желкілеген мұнын қайда тұман қайта сейілмей ме тұран қайта бұлмай ма
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай-ақ осы байланыс телефонына осы хабарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар да болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат. Сондықтан егерде сіз жазып жатқыңыз келмесе, ендіше дыбыстық хабарлама жіберу арқылы өзіңіздің пікіріңізді білдіре аласыз. Ал біз онымен міндетті түрде осы хабар барысында бөлісуге, немесе тіпті келесі хабарда, егер үлгермей жатсаңыз, келесі хабарда да бөлісуге тырысамыз. Келесі хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің келесі айтатын биіміз ол дөңес би. 1844 жылы дүниеге келіп, бірақ қайтыс болған жылы белгісіз. Би кіші жүз құрамындағы Әлімұлы тайпасынан шыққан. 18 жасынан қазіргі Қызылорда облысының Қазалы ауданында билік еткен. Дөңес жастайынан өзінің аталас туысы Жақайым Мыңбайұлы жетес биден көп жол жосық тәрбие алады. Ол жетестен 20 шақты жас кіші. Қарасақал Ерімбет жыраумен құрдас замандас болатын дейді. Дөңес би сол атыраптағы Жақайым жетес, Шөмекей Бақа, Әлім Матай Үмбет, Нұрғажа Шөмен Самұрат тағы да басқа билермен талай билік даудамайға қатысып, өзінің әділ төрелігі, адамгершілік, парасаттылығымен ел құрметіне бөлінген азамат. Дөңес бидің бір әділ билігі кесімді шешімі жөнінде Қызылорда облысының жаңа Қазалы тұрғыны Ақанжан Келімбетұлы былай деп баян қылыпты. Өткен ғасырдың соңғы жылдары Қазалы уезінің Шөмекей елінде қайтыс болған бір игі жақсы адамның асын беруге белгілі Бақа би Әлім Шөменге сауын айтып хабар салады. Межелі күн таянғанда Әлім жағы әрі ағасы әрі басшысы Жақайым жетес биді ортасын алып жолға шығады. Оның оң жағында Матай Үмбет би, сол жағында Бата тұқымы Құлбарақтың сердалысы Ырзағазы болыс және жас болыс Боташ барлығы әңгімеге құлақ түріп келеді. Бұл дүрмектен қамшы тастамалда дөңес би бастаған шайыр Қарасақал, Ерімбет, Нұрғожа би, Көкібай және Насын болыс келе жатады. Ағасы дөңесті көріп, көңілі толмады ма әлде жастық қайрат жұтпай, мені байқасын деді ме өзінің кимелеп кететін әдетімен Боташ болыс сөз арасында жетеке, біздің дөңес ағаның үсті жұпынылау ғой, өзінің жүні де жығылыңқы ма қалай дейді. Сонда жетес би адамның иегіне қарама, сүйегіне қара деген. Дөңестің шекпенін көрме, халыққа қызмет еткенін көр. Ағаңды барарыңда сынама, қайтарында сына. Ойының қанша жерге жеткенін көр, деп тақпақтап, боташқа бір қарайды, үзілген әңгімесін әрі қарай жалғай түседі. Асқа келген қонақтарды баға би бастаған елдің игі жақсы жайсаңдар алдынан шығып қарсалып, арнайы дайындалған ақпоз үйлерге түсіреді. Таңертең ат айдаушылар бәйгеге қосылатын жүзден аса жүректерді айдап кетті. Ат келгенше балуан күресіп, ақындар айтысып, тамашалап мергендер алтынға бағатысып, ығы-жығы халық мәресере. Бір кездері бәйге аттарының шаңы шықты, келіп қалды деген хабар естіліп, көпшілік уда шу болды да кетті. Үйдегілер түзге шығып қараса, қарақшы маңы шапқан аттың шаңдатқан тозаңынан көрінер емес. Адамы қайсы, аты қайсы, озғаны мен қалғаны қайсы біліп болмайды. Менің атым озды, бізді қалдымен келді дегендер баршылық. Даурыққан айғай көбейді. Осы кезде жиналған халық тұрған биік төбенің басына күрең жорғамен көсілте баға би шығып жамағатқа қарап бар даусымен саңқылдап. Халайық асқа жиналған ағайын әлімшемен бірге туған ел едік. Бәйгеге жүзден астам ат қосылды. Бірақ жарыс тәртібінде шатақ болды. Аттарды жақыннан қайтарған. Бәйге аттары қарақшыға шоғырланып қатар келді. Жеке дара бөлек ат жоқ. Мұның арты дау-дамайға ұласып ұят болмас үшін, екел өздерінің қалаған екі адамын ортаға шығарсын. Әлімнен шығатын адамды шөмен жағы атын атап шақырсын. Шөменнің адамының атын әлім атап шақырсын. Біз осы халық ұйғарған адамдардың төрелігіне тұрайық деп, төбені айнала отырған халыққа сөзін жеткізе алмады. Аш жасаған шөмен жағынан ай босын бүйірпағынан кім бар деп қосырлана жарыса шыққан дауыстар естілді. Әлімдер жағынан үстінде түгі құрылған түйе жүн шекпені бар дөңес би шығып, биік төбенің басына беттеді. Сөйткенше шай әлімдер жағынан Алматының ұрпағынан кім бар деген дауыста шығып, жақында ғана өткен сайлауда еліне болыс болған жапшас жігіт Самұрат орнынан түрегеліп, төбе басындағы дөңестің қасына барды. Биік төбенің басында екеуінен басқа жан жоқ. Төбе басылды. Дөңес жерге отырды да Самұрат қасында түрегеліп тұрды. Анда-санда Самұрат дөңеске қарап басын иіп тұрғандай, құптағандай көрінді көпшілікке. Келген халық қасқақпай тек екеуіне қарап қимылын бағып, сәлден кейін дөңес шекпенін қағып орнынан тұрды да Самұратты оң жағына алып көпшілікке қарап сөйлеп кетті. Ұяң даусы аңға түсір қырамдай шырап, баяу басталған сөзі келе-келе жиналған халықтың көкейіне салмақты кесім салиқалы ой болып келіп жетіп жатты. «Халайық», деді дөңес, «екеуімізге сеніп билікті беріп едіңіздер. Мен Самұраттан сұрадым. Халыққа қонақ қызмет ете ме, ошақ сөйлей ме?» деп. Самұрат: «Қонақ отырады, ошақ тік тұрып қызмет етеді. Қонақ сөйлейді, ошақтың да айтқанын орындайды», деді. «Ондай болса менің отыруымда сөйлемнің де мәнісі осылай. Сонымен Самұрат екеуміз 18 атқа бәйге беруге шешім қабылдадық. Бірінші бәйге бүкіл қазақ халқына ортақ батыр әрі әулиеміз Құлбарақтың сердалысының қозы күрең атына берілді. Екінші бәйге әлім шөменнің ағасы. Сондықтан ағасын сыйламайтын іні болмайды, жолын білмейтін ел болмайды дегендей Нұрғажаның торғасқа атына берілді. Үшінші бәйге шөмекедің бурыл байталына тиесілі. Бұдан кейінгі бәйгелер екі елдің аттарына кезек-кезек берілсін деп шештік. Халайық, осыған риза боласыңдар. Бәрекелді, бәрекелді, мінекей әділдік деген көпшіліктің сөзі той төбені жаңғырықтырды. Баха би жорғасын төпеле бұрып, төбенің басына шыға келіп, халықтың шуын басып. Төрелік әділ берілді, халықта риза болып жатыр. Сіздің қарағылды қақ жарғандай әділ төрелік еткеніңіз үшін сыйлық деп, дөңес биге қамшысымен ерттеулі жорға мінгізіп, үстіне хиуаның сырмалы шапанын кигізіп, бір буаз інгенге қалы кілем жауып, бұйдасын қолына ұстатты. Алған сыйлығын жетелеп әкеліп, дөңес: «Аға балас едіңіз, әрі жасыңыз үлкен еді, жеңешем сүтін сауып ішсін», деп буазын кенді жақайым жетес биге ұсынды. Алма жеңешем алмадай болып қызылды жасылды ұнатушы еді, әрі асыл ағам едің, деп қалы кілемді Матай Үмбет биге ұсынды. Әлімнің дүлділ шайыры едің, деп қарасақал Ерімбет құрдасына астындағы жорғасын түсіп берді. «Сен ұрыншақта өзінімен едің, бастығар мекенсің, мынаны ала ғой», деп боташтың қолына тобылғы сапты, қамшыны ұстатты. Дөңеске бәрі де риза болды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталай кетейін. Үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Әрі біздің осы бағдарламамызда бағдарламамызға, яғни дәл бүгінгі хабарымызға арналған өзіңіздің ой-пікіріңізді де жолдай отырсаңыз болады. 8-707-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз. Өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрмеш жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін. Бір-бірімізді қадірлейіп, тау бесіктен жерлесіп кедейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдында жән күйіп. Бір-бірімізді қабірлеп, тау бесіктен жерлесіп кедейін. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым кейіп, иманның алтын тәжін кейіп. Бір-бірімізді қадырлайып, тау бесіктен жер бесікке дейін.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай ақ осы байланыс телефонына дәл бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, осы шешендік сөздер туралы немесе билердің өмірлері айтқан биліктері туралы қандай да бір ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, ендеше осы байланыс телефонына жолдай отырсаңыздар болады. Сіздің пікіріңіз, сіздің ойыңыз біз үшін қымбат екендігін естеріңізге сала кеткім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Егер де хабарды жазып жатуға уақытыңыз болмаса, ендеше дыбысты хабарлама арқылы өзіңіздің пікіріңізді жолдай аласыз. Келесі біздің бөлісетін биіміз Жетес Қыстаубайұлы. 1828 жылы дүниеге келген, Қызылорда облысы Арал ауданында және 1914 жылы сол Арал ауданында қайтыс болған би әрі шешен. Жетес Қыстаубайұлы кіші жүз құрамындағы Әлімұлы тайпасы шекті руының жақайым аталығынан шыққан. Жетес би ел арасындағы даулы мәселелерді шешуде тапқырлығымен, әділдігімен көзге түскен. Ол халық қамын ойлаған болыс ретінде де ел құрметіне бөленген. Жетес бидің райым шыбынды болыстарын басқарғаны туралы деректер бар. Оның билік кесімдері, шешендік сөздері ел арасына тарап, тілді би атанған. Жетес би туралы Салғариннің көмбе, Толбековтың қазақ шежіресі кітаптарымен ел аузынан жинағында жазылған. Кезінде қарағылды қағжыры әділ билік айтып, ел намысын қорғаған. Кімсің? Жетес би атанған жақайым Жетес би әуелі өзін ел жұртқа таныстырарда. Арғы атам ұлы шекті Жібек апам. Сонан соң тілеу қабақ ол да бабам. Бергі атам қойлы дәкен Жетес бимін. Мекенім арал шалқар, құмды далам. Деп термелеп алады екен. Атағы бүкіл елге жайылып кеткен, қыз біткеннің сұлуы қыз Жібектей арудың атын естіген жұрт, шекті елінен шыққан атақты қыз Жібектің ұрпағы екенсіз ғой деп, Жетес биге айрықша құрмет көрсететін көрінеді. Жетес бидің шыққан ата тегі туралы жоғарыда өз айта беретін бір шумақ өлеңді толықтыра айтсақ, былай болып шығады. Кіші жүз бегарыс, ордаш, мөңке, шаншар, тұлпар, тоқпан, алау, алшын, құдияр, қайырбай, қайырбайдан байсары, әлім, шөмен, әлімнен байсары, айқын, ұланақ, жаманақ, тайғожа, теген болат, қараманақ аталар шығады. Жаманақтан Шыңғыс, әріс, бәубек, бәубек, мөку, мөкуден айт, бұжыр, назар, жәкей, шүрек, айттан тілеу қабақ, тілеуден әлдіберді есіркемес мөңке өтембек жақсынбет, әлдібердіден қозыбай, қозыбайдан қырмаңдай бейіс сүйіндік сәдібек, сәдібектен жоңлыбай қуат қуаныш дәкен, дәкеннен жүзбай мыңбай, мыңбайдан таңқай таубай, назарбай жүндібай жаны. Одан соң Жетес екен. Демек Жетес би Мыңбайдың 9-шы ұлы ең кенжесі болғанынан қарамыз. Жетестен Сүлеймен, одан Тұраш, Сәнтай, Асқар, Абылай, Болат, Марат және 3 қыз туған. Бізге осы шежірек деректі жіберіп отырған Жетес бидің немересі Сәнтай Жетесов. Бүгінде техника ғылымының докторы Қарағанды политехникалық институтында істейді. Жетес бидің ғұмырнамасы жөнінде дәйекті деректеме жеткіліксіздеу. Архивте жазба әдебиеттерде кездесе бермейді. Тек қана қазақ билері жөндегі ел аузында кездесетін аңыздарда есіммен бірге бірер тапқыр сөздері айтылады. Жетестің шешендік атағы ең алдымен сыр шектісі, қыр шектісі деп аталатын елдер арасында мәлім бола бастаған. Орта жүзге келгенде оның билік таңқы бір жағы Орынбор, бір жағы Қарақалпақ халқы арасына жайылады. Әділ төрелігі шешендік алғырлығы үшін ел жұрт оны құрметтеп, арнайы ат жіберіп алдырған. Жетес би бір даумен шектінің назар, жексей, тілеу, қабақ еліне барыпты. Ол елдің Нияз деген биі етшеңді семіз болса керек. Ал Жетес шағын денелі арық кісі екен. Сөздің бір кезегінде Нияз Жетеске: «Уа Жетес, Жетес жан, дауылпаз деген құс болады, даусы жер жарады. Жанына барсаң қауқары ұлтарақтай кәм болады» дегендей, «Жетес атың жер жарады, мұна тұрпатың жұдырықтай ғой, бұл қалай» деп кекеткен болады. Сонда Жетес оның сөзін біліп, бөліп: «Уа Ниязеке, оныңыз рас. Бір назар мен бекетті Сібірге айдатқалы арлы шекті арық болды да арсыз шекті семіз болды ғой» депті. Жетестің онысы 1855-1858 жылдары кіші жүз қазақтарының Ресей патшалығының отаршылдық саясатына қарсы шаруалар көтерілісін басқарған Бекет Серкебайұлы, Ерназар Қаржауұлы сияқты батырларды Ниязби ауылдарының жігіттері ұстап беріп, жер аудартқанын тұспалдап айтқаны екен. Сол Бекет пен Ерназардың артынан жетеспей қуып барады. Орынбор генерал-губернаторына олтай салмай кіріп барып, өтінішін білдіреді. Мен патша ағзамға бұл арызыңды жеткізейін дейді. Сен еліңе қайта бер, ел дүрлікпесін. Сенің елге беделің бар, тыңдайды ғой. Оларды тыныштандыр. Сәтін салса көп кешікпей-ақ, ол адамдарың еліне қайтып оралады. Генерал осылай уәде береді. Жетес елге қайтып барады. Қаһарға мінген патша ол өтінішті тыңдасын ба? Бекет пен Ерназарды 10 жылдан соттатып, Сібірге айдап жібереді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Хабардың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сергек болыңыздар дегім келеді және дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таудай биен Азамат ау болсаң да, айтпа балам биекпен деп халқыңда.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті қазір сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Дәл қазір біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Кезінде жетеспей, Украина халқының ұлы кобзары Тарас Шевченкомен де кездесіп сырлас мұңдас болған тәрізді. Қазақ даласына жер аударылған Тарас, жетестің ауылы Райым фортында біраз уақыт болған. Екеуі осы тұста кездессе керек. Олай дейтін себебіміз, жетеспей кейгейде реті келген жерде сөз арасында Тарас өлеңдеріне мәндес өлең тізбектерін айтып отыратын көрінеді. Бұған бір дәлел, ол егде тартқан кезінде кейінгі жастарға ақыл-нақыл өсиет сөздерді көбірек айтқан. Соның бірі, ұйықтап өтсең өмірде ұйқың ешбір қанбаса, өлгенің не тірлігің не артыңда ізің қалмаса деген сөз. Кейін байқасақ, бұл шумақ Тарас Шевченконың өлеңі екен. Құлаққа сіңіп, көңілге жатталып қалған нақыл шумақты өз сөзінде қылып айтып жүрген. Бір қыр еліндегі төрт қара ағайындары бір жылы ұшыққан даудың төркінін шешіп берсін деп жетеспейді ат жіберіп алдыртады. Сол жылы ол төрт қараның Асылбай деген ауқатты адамының үйіне түсіпті. Жетестің қасында өзіне хатшы қылып ертіп жүрген молда баласы бар екен. Ол қазандағы медресені бітірген, өзі көп сөйлемейтін момақан ғана болса керек. Дастархан үстінде Асылбай сөзден сөз шығарып отырып, жетеке депті, мына қасыңа ертіп жүргенің бал екен, өзі шариғатқа шал екен. Жаныңа ерткен соң жүрік молдалардан ертпедің бе? Дейді. Сонда жетес ойлан бастан. Ей, есекай, ағаштың емені жақсы, молданың өзіңнен төмені жақсы, демес, немесе молданың жаманы жақсы, халқыңның аманы жақсы. Солай емес пе ағайын деп төңірікке отырғандарға қарапты. Көпшілік не десін, жетестің табанда сөз тапқанына ырзалығын білдіріпті. Тілеу қабақ елінде билік құрып жүргенде бір үйде қонақ болып отырған жетестен ақсақалды қария кісі. Жетесжан, өміріңде сөзден жеңіліп көрдің бе деп сұрапты. Сонда жетеспей, сүрінбейтін ат сөзден жеңілмейтін адам болмайды. Пенде болған соң кім болса да жеңіледі. Мен өз басым кейбіреулерге ұқсап, жүргедім, алдыма жан салмадым, шешен едім, ешкімнен жеңілмедім деп мақтан алмаймын. Расын айтсам, өмірімде екі сөзден жеңілдім. Бірінде Қадиша қыздан, екіншісінде Езет батырдан жеңіліп едім. Қадиша мен айтса келіп, қызың жолы жіңішке, абайла биеке деген соң, рас екен ау, жолдарың жіңішке, бәріміз де анадан туғанбыз. Әйел затын сыйлау бізге парыз деп, оған жолымды бердім. Батыр болмаса еліңді жаудан кім қорғайды? Сенің сөзге дес бермей, шешенсіп отырғаның біз сияқты батырлардың арқасы емес пе дегенде, мен Есет ағаның алдында басым деп, мен жеңілдім деп сөз кезегін бердім. бір биліктің кесімін сол кісі айтты деп жетеспей сөзін аяқтады. Жетес бабамыздың елден ерекше бір қызық әдеті болыпты деп жазады оның шөбересі Айтбазар Жанәлі ұлы. Парасат журналында 1991 жылғы 4-ші санында. Қоржынынан үнемі ет салатын тері шанашы мен жол дастарханы түспейді екен. Қонағасы беріп өзін сыйлаған үйдің берекелі мол дастарханынан артылған бауырсақ, нан, ет, өрік, мейізді әлгі шанашына салып алып, жолда кездескен жолаушыны тамақтандырып, сыйлап жіберетін көрінеді. Бір жолы оған баласын арқалаған әйел кездеседі. Жетес, кім боласың, қайдан келесің дейді. Әлгі әйел, Шөмекей елінің келін едім, күйеуім өліп жесір қалған соң төркінімді деп барам дейді. Ыстық аңызақ күнде өзі шөліркеп, ашығып келе жатқан әйелді тоқтатады. Өзі және қасындағы екі серігі аттарынан түседі. Жетес би ат үстіндегі қоржынын түсіріп дастарханын жол шетіне жаяды. Бауырсақ, жақана ет, өрік мейізді төгеді. Ал қалқам өзің де балаңда шығып келе жатқан шығарсың, ұялмаңдар дейді. Ашығып, өзегі талып келе жатқан әлгі әйел бала өзегін жалғап тойынып алады. Жетеспей жесіріне ие бола алмайтын не қылған әйел еді деп әйелден бар болған жайды сұрап алады. Қайын қайнағаларың кім еді деген. Кім деген еді, ауылыңда ақсақалы кім болады? Мен Жетес деген шектелінің биімін. Бара жатқан даушарымызды шешіп бітірген соң әдейілеп Шөмекей еліне соғамын. Олар артыңнан іздеп баратын болады. Сонда еншіңді ақыңды алып беремін. Әзірше жол ақысы жүрсе бітеді деген төркін жұртыңа жетіп аунап қонап жата бер. Жетеспей әлгі балалы әйелге жол азық беріп, ақылын айтып, жөн сілтеп жіберіпті дейді ел. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Good. бригада үре Гаги гаиги каиги ко Şirkin, şirkin devrin Aynalı balta gazdayı konalmağın Deri gayi
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Үріп ауызға салғандай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің хабарымыз аяқталғанға дейін сондай көп уақыт қалған жоқ. Және алғаш тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар. Көпшілік бас қосқан бір үлкен жиында жетес шешеннің тапқырлығын сынамақ болған бір беделді ақсақал. Адамның жердің, сөздің, пікірдің сәні не дейді деген сауал қойыпты. Сонда жетес би, адамның сәні өнер білім ақылы. Жердің сәні жеміс әнім дақылы. Сөздің сәні өнегелі нақылы. Пікірдің сәні ойландырар мақылы деп жауап берген екен. Шекті Дәрменқұл жетестен 15 жастай үлкен екен. Болыстыққа бірде жетес, бірде Дәрменгүл сайланып, ағайын адамдар аға інілер болып, ел басқару жұмысын кезек жүргізіп жүреді. Дәрменқұлдан гөрі жетестің әділбелігі, халыққа қамқорлығы арта түседі. Сондықтан да ел көбінесе жетестің төңірегіне үйіса береді. Бірде Дәрменқұл болыстыққа сайланады. Жетесте онымен таласа қоймайды. Жетес ағасына ән беріп, болыс боп сайланғанына құтты болсын айтуға бармақ болып, қасына қопардың Баймағамбетін ертіпті. Баймағамбет сөзге шебер, әңгімешіл төкпе ақын екен. Жетес жолға шығарда Баймағамбетке. Дәрменқұл ағаға ән беріп, болыстығына құтты болсын айтып қайтайық. Бірақ оның атқосшы хатшы жігіті Сарбала деген бар. Өзі ұрыншақ тентек мінезді. Сөзді тауып айтатын қу. Сен одан сақтанарсың депті. Екеуі Дәрменқұлдың ауылына барады. Жетесті болыстың өзі бастап, бүкіл ауыл болып алдынан шығып қарсы алды. Айтқандай-ақ, олардың атын байлап жүрген Сарбала: "Ей Баймағамбет, сен жетекеңе құтсыз қоңсы болдың. Болыстыққа өтпей қалды. Мені қарашы, құтты қоңсы әрі тойшы болдым. Дәрменқұлға болыстықты алдырдым, ішің дөрттей жандырдым, есіңнен сені тандырдым" дейді. Сонда Баймағамбет саспайды. Оған табан астында былай деп жауап береді: "Жетекен бір наз бедеу ақпасерлі, топ келді талай елден алтын зерлі, келе жатқан жетатадан текті тұқым дәкеңді ардақтаған халқым еді. Таласқан болыстыққа айып емес, екеу ұстасып еді, бір жеңді. Бір ағам болыс болды, бір қалды. Сен несіне боп тұрсың, арам терлі" депті. Мұны есіткен Дәрменқұл: "Ей Сарбала, сенікі осы не сөз? одан да жетекең бастап келген қонақты үйге бастап кіргіз. Өз қызметіңді біл деп, сарбаланың жеңілгенін мойындатқан екен. Жетес бабамыздың деп бастады жетестің жырағаты Алдоңғар. Бір көріп кел сәуегейлігін ауыл қариялары былай аңыздайтын. Бір отырсыз жетес биден. Кімнің ажалы кімнен, неден деп сұрапты. Сонда жетес би. Басқаларыңды қайдам, осында отырған үш болыс таяққа жығылып қайтыс болады депті. Астапыралла деп жағасын ұстапты бір ақсақал. Олар кімдер екен? Сонда жетес баба жан жағына қарап тұрып. Біреу мына отырған төрт қара болыс. Екіншісі мынау Шолан болыс немесе оның ағасы Есенаман. Үшіншісі мына менің қасымда отырған шаманның мырзағұлы депті. Қымызға қызара бөртіп алған игі жақсылар ой жетекең айта береді деп оған онша мән бермей тарап кетеді. Арада біраз жылдар өтеді. Қызгеншектерге көбірек қырындап, тұңғатып, үйдің босағасын сықалап жүрем деп төрт қара болыс қызғаныштың кесірінен таяққа жығылып дүниеден қайтады. Бұл бір екі ел арасындағы төбелесте Шолан болыс пен оның ағасы Есенаман сойылға жығылып, Шолан ауыр жарақаттанып аман қалады да Есенаман өліп кетеді. Оқиға былай болады. Кіші жүз Алтон елінде сол атырапқа әншілік салдық батырлық атағы жайылып кеткен Батақтың Сарысы деген сер жігіт болады. Баласы мен Батақтың атым Сары дейтұғын сары-сары жұрттың бәрі. Мырзағұл шырақ алып түсті сонда оның да мендей болсын балалар дейтін әні елден елге тарап кеткен сол сары салға бұрыннан өшіп жүрген Шолан мен Мырзағұл Есенаманның өлімі сардан болды деп жалау жауып солдат шақырып ырғыз түрмесіне жаптырады. Расында болыс, расында Есенаманның ажалы сардан емес еді. Бұл өз алдына бөлек әңгіме. Жетес бидің Шолан болыс не оның ағасы Есенаман сойылдан шығалады деп болжауының мәнісі осы. Бұл екі. Енді үшіншісі Мырзағұл болысқа келсек, Шыманның Мырзағұлы 18 жасынан қызай еліне болыс боп сайланады. Ол ақ көңіл, кең пейіл, дастарханды екен. Еліне жағып ұзақ жыл болыс болып тұрады. Бірақ сақал қартайып қалған жетеспеге жетеке сіздің алғашқы екі болжамыңыз келді. Ал Мырзағұлға келгенде жаңылдыңыз ғой депті. Сонда жетеспе, жоқ, мен жаңылмасам керек. Дастархан кес деген болады Мырзағұлдың пейілі кең. Дастарханы мол. Танысы да танымаса да әр өткен бер өткенді үйіне түсіріп ассу беріп сыйлап жібереді. Оның осы кең пейілі дастархан киесі сақтап жүр. Дәм тұзы таусылғанда ол да жөнейді. Бұл жалғанда мәңгілік өмір жоқ, бәрі өткінші дүние ғой депті. Жетеспей айтқанда Мырзағұлда ұшыққан бір дауысында соққыға жығылып түрмеге түсіп, содан қайтыс боп кетеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда айтылған бүгінгі хабарымызда айтылған шешендік сөздердің мысалдары осындай. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес үріп ауызға салғандай деген тұрақты тіркестің жауабын жолдап жіберіпті. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Марал есімді тыңдарманымыз ең алғашқы болып жолдаған екен. Әдемі деген мағына береді деген екен. Не бұл қошемет сізге арналады, Марал, және біз хабар біткен кезде сізбен хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.